Areena.
On mahdollista, että jollakulla on paljon ja monenlaista tietoa, mutta viisaus silti puuttuu. Näin pohdiskelee antiikin filosofi Herakleitos. Olen Jakke Holvas ja ihmettelen, onko todellakin tietäväisiä ihmisiä, jotka ovat tyhmiä. Kirjailija ja teatteriohjaaja Juha Hurme. Voitko kertoa jonkun sellaisen tilanteen, jolloin sä et ollut viisas tai järkevä kaikista asiaan liittyvistä tiedoista huolimatta?
Tuossa munhan pääammatti on olla teatteriohjaaja, mikä on hankalaakin hommaa ja ihanaa hommaa, että asema on niin kuin työjohdollinen ja se on hyvin vastuullinen homma sitä valtaa, jonka yhteisö on luovuttanut tälle ohjaajalle, niin sitä pitää käyttää taite. Ja ihan kun aloin, niin mä käytin sitä valtaa liikaa. Mä luulin, kun mulla oli niin opetettu, että pitää käskyttää, pitää selittää kaikki. Ja ihan hirveitä on ne muistikuvat siitä, kun mä tajun, että mä oon niin heikoilla jäillä. Mä en tajuu mitään. Mua jännittää ja mun pitää näytellä jouko turkkaa tässä muiden edessä. Niin näissä kohtaa niin kun mulla kyllä on ollut se tieto, mutta mä en osannut sitä käyttää, mä oon käyttänyt väärin keinoja ja nämä on ollut niin tavattoman opettavaisia, että mä toivon, että kaikki kokee tämmöisiä katastrofeja, koska niiden kautta oppii sitten vähän astumaan oikeaan suuntaan.
Tutkija, yhteiskuntatieteiden tohtori Saara Särmä, tuleeko sulle mieleen joku asetelma tai episodi tai tilanne, että sulla oli tietoa, mutta ei järkeä?
Siis ihan koko ajan. Mulla on tietoa siitä, että muunlajiset eläimet kärsii tehotuotannosta ja että mun mielestä eettisyys just kytkeytyy tähän viisauteen. Olisi eettistä ja viisasta olla vegaani, enkä ole.
Tunnustan ihan saman. Mutta jos aloitetaan tällä, että tästä Herakleitoksen lausahduksesta on kaksi käännöstä. Toinen on Marke Ahosen suomennos, joka menee näin, että paljon oppi ei opeta järkeä ja Pentti Saarikosken suomennos on tällainen, että paljon tietäminen ei tiedä viisautta. Niin Saara, mihin sun kokemustes, ehkä elämänkokemustes perusteella liittäisit tämmöisen Herakleitoksen mietteen?
Kun on tuolta yliopistomaailmasta, niin siellähän on paljon ihmisiä, joilla on paljon tietoa, mutta se ei välttämättä sitten aina ehkä käänny ihan viisaiksi teoiksi myöskään omalla kohdalla. Ehkä se viisaus liittyisi siihen, että osaisi myös tunnistaa sen oman tietämyksensä rajat, ettei kuvittelisi, että jos on vaikka nyt tähtitieteen professori, niin että se tekee yhteiskunta-asioiden asiantuntijaksi.
No Herakleitos sitten laittaa myös pohtimaan sitä, että on olemassa myös tämmöinen ei-järkevä oppinut, siis tavallaan tyhmä oppinut. Missä sellaisia on? Että oletteko te törmännyt sellaiseen tai osaatteko te kuvailla tai kertoa esimerkkejä?
Toi filosofi Ville Lähde on joskus käyttänyt tämmöistä yksityisajattelijan hahmoa kirjassaan, joka tarkoittaa siis sitä, että se on ihminen, jolla on hirveästi nippelitietoa, mutta ei välttämättä osaa kontekstoida sitä jotenkin sitten näihin niin kuin laajempiin kysymyksiin ja asioihin, mutta sitten näitä tämmöisiä yksityisajattelijoita usein siis tulee vaikka jonkun opetustilanteisiin, mitkä on laajemmalle joukolle avoinna tai johonkin tämmöisiin keskustelutilaisuuksiin ja sitten heillä on usein tosi paljon kysyttävää ja sanottavaa ja kerrottavaa, mutta sitten jotenkin se tieto ei kytkeydy siis jotenkin niin kuin kaikkeen siihen muuhun tietoon, mikä maailmassa on ja on varmaan aika poikkeuksellista, että ilman mitään opintoja, vaikka kaikki tieto on saatavilla, niin sitten pystyykin hahmottamaan ne kaikki kysymykset ja jotenkin just sen oman tietämyksensä rajat ja sitten opiskelemaan sieltä internetistä vaan lisää ja lisää, mutta kyllähän se yleensä se yliopistokoulutus esimerkiksi sitten antaa aika paljon pohjaa ja eväitä sille, varsinkin kriittiselle ajattelulle ja sen oman jotenkin osaamisen kriittiselle tarkastelulle.
Ehdottomasti. No mä oon ihan nyt viimeisen puoli vuotta tutkinut 1900-luvun alun esoteerisia liikkeitä, eli höpsismiä. Ja siinä mielessä niin kun nämä puheet, että nyt elettäisiin totuuden jälkeistä aikaa, niin ne on myös niin kun vahvasti liioteltuja. Mutta totta kai nyt on välineet levittää sumutusta tehokkaammin kuin koskaan aikaisemmin, ja siinä mielessä niin kuin tilanne on uusi, niin kuin maailman tilanteet aina on uusia, mutta todellakin niin ei tämä ihmiskunta niin kuin tutkitusta tiedosta ja totuuden tavoittelusta ihan hirveästi välittänyt missään vaiheessa, mutta jotkut meistä kyllä.
No mutta jos Herakleitos tuntuu arvostavan viisautta enemmän kuin tietoa, niin voisi miettiä tätä viisautta.
No sanotaan nyt näin, kaksi kirjailijaa, Minna Kant, joka on mulle Jumala, ja Samuli Paronen, joka myös on mulle Jumala, niin molemmat oli aika pitkälle kouluja käymättömiä ihmisiä, koska Minna Kantin riisti opintojen parista varhainen avioituminen. Ja sitten 7 lapsen äitinä, kun hän leskeytyi, niin hänestä tuli menestyvä liikennainen ja yksi Euroopan parhaimpia kirjailijoita. Ja se on uskomaton saavutus, mutta selkeästi siis hänellä oli valtava määrä tietoa. Hän opiskeli itse, mutta häneltä puuttui ikään kuin tietäjän akateemiset meritit, mistä mieskriitikot sitten häntä niin kuin jyllesi. Tämä Samuli Paronen on suunnilleen yhtä jalo ihminen kuin Minna Kant. Hän siis oli sekatyömies 1960-luvulla ja 70-luvulla hän sitten kuoli. Hän on ihan käsittämättömän niin kuin viisas. Hän muun muassa kirjoitti ilmastonmuutoksesta 1973. Nämä mä heitän, mutta myöskin Paronen siis ei mitään muuta tehnyt kuin opiskeli itse, mutta tavallaan just se diplomi puuttu häneltäkin. Mutta nyt on kuitenkin niin, että me eletään todella monimutkaisessa maailmassa ja mututuntumalla ei pitkälle päästä. Et sä voi ymmärtää ilmastonmuutosta tai luontokatoa, että sä oikeasti tajuu niin kuin aika monimutkaisia mekanismeja, joiden alla on myös matematiikka ja luonnontieteet. Et niin, mun mielestä tämä on tämmöinen romantisoitu käsitys, tämmöinen oppimaton viisas. Ihminen voi olla tavattoman niin kuin hyvin maailmassa toimiva ja älykäs ilman niin kuin oppimäärää, mutta et ilman uteliaisuutta ja niin kuin halua tutustua itselleen vieraisiin asioihin, niin et sä mitään viisautta, mistä tämä kannonnokasta enää saavuta.
Ja mitä veikkaatte, että jos tänä päivänä jossain tuolla katugallupissa kysyttäisiin, että miten suomalaiset ymmärtää viisauden? Mitä siellä vastattaisi?
Kyllä arkikieli on tärkeää ja mä oon itse myös kadun ihminen. Mutta se, miten nyt ihmisiä, ihmeellisiä ihmisiä ympäri maata työssäni tapaan, siis hyvässä mielessä ihmeellisiä, niin kyllä epäilemättä viisaus sillä tavalla yleiskielessä liitetään elämän kokemukseen. Ja juurikin tähän jo Saaran esille tuomaan asiaan, että tietää sen tietämyksensä rajat, ettei lähde niin kuin viisastelemaan. Mä luulen, että siihen liittyy myöskin arkikielessä ihan, ja hyvä niin, tällainen eettinen ulottuvuus. Että viisas ihminen itse asiassa niin kuin ymmärtää myös, niin kuin, että on olemassa parempia asioita ja huonompia asioita ja niin kuin pohtii moraaliselta kannalta asioita.
Helposti siinä tulisi, kun jos mennään kadulla kysyyn, niin sitten tulee just tämä, että ehkä kyseenalaistettaisiin sitä, että onko se viisaus siellä yliopistoissa vaikka, tai niin kuin, että tulisi varmaan aika nopeasti se keskustelu just siitä semmoisesta käytännön arkiviisaudesta versus sitten tämmöinen lukenut niin viisaus.
No, tietää likiarvoa 80 numeroa, mutta ei sitten osaa kuitenkaan niin kuin tiskata.
Joo, no meitä on nyt kaksi tamperelaista täällä. Sun vieraina niin kolmas tamperelainen nykyinen Dave Lindholm nuoruudessaan lauloi, että näin, että oppi kaato mut ojaan, mä toivon, että sunkin käy näin. Ja mä ymmärrän tuonkin. Siinä on sellainen tavallaan sellainen niin kuin terve kritiikki myös, ettei se viisaus välttämättä pesi siellä viisauden pesäkkeissä.
Joo, mulla on ainakin niin lapsena kerrottu näitä tarinoita 6. ylioppilaista, jolle sitten huonosti kävi. Varoittavia esimerkkejä kerrottiin jossain vaiheessa siitä, että ei pidä jotenkin liikaa myöskään siihen, mutta samaan aikaan se samainen isoisä sitten oli tosi ylpeä siitä, että kun mä pääsin ylioppilaaksi, se kuitenkin arvosti sitä yliopistokoulutusta ja muuta. Että siinä on jännää semmoista ristivetoa,
niin
ei saa olla liikaa, mutta sitten kuitenkin niin kun sitä, se nähdään
tuo hyvänä. Lähtee meidän kulttuurissa jopa Herakleitokset takaa, siis kuitenkin juutalaiset perinteestä tämä hyvän ja pahan tiedon puu ja sitä kautta niin kun myöskin liian tiedon problematisoiminen, ja tuota keskustelua edelleenkin käydään.
se on kyllä mun se, niin kuin mitä mä itse jotenkin henkilökohtaisella tasolla pelkään eniten, on se, että musta tulee just semmoinen selittävä setämies, joka ei kuuntele mitään uusia näkemyksiä, vaan paahtaa vaan sitä omaa juttuansa jossain ja vie kauheasti tilaa.
Mun mielestä sä oot juuri luonnehtinut sen pelon, mikä meissä kaikissa pitäisi olla, juuri tuon pelko.
Otetaan tähän se Herakleituksen persoona sen verran mukaan, että kun aikalaiset antoi sille lempinimen Hämärä, Herakleituksen synnynkaupuni Efesoksen lähellä on tämmöinen Artemiksen temppeli, ja sinne joskus tallennettiin näitä Herakleituksen kirjoituksia. Sitten on tämmöinen filosofien elämänkertojen kirjoittaja Diogenes Laertios, joka sanoo tällä tavalla, että Marke Ahosen suomennos, että jotkut sanovat hänen kirjoittaneen sen tarkoituksellisen epäselvään tyyliin, jotta vain kyvykkäät ihmiset ryhtyisivät sitä tulkitsemaan, eikä se joutuisi väheksytyksi kansanomaisuuden vuoksi. Mitä te tuumaatte tästä, että onko epäselvyys tai hämäryys viisauden merkki? No,
kyllä mä jotenkin ajattelen, että myös viisaus on sitä, että osaa niin kuin puhua eri rekistereissä, että riippuen siitä, että mikä se kuulijakunta tai yleisö on, tai osaa kirjoittaa sitten vaikka sille akateemiselle yleisölle voi kirjoittaa hyvin paljon monimutkaisempaa ja vaikeana, mutta sitten myös ehkä osaa sen kommunikoida laajemmalle.
Mun mielestä esimerkiksi Paavo Haavikko oli tällainen hämärä viisas Suomen historiassa. Ja no toisaalta poliitikosta esimerkiksi Sauli Niinistö on aika kryptinen. Tämähän nyt herättää myös sen kysymyksen, että onko tämä hämäryys jotenkin miesten etuoikeus, että voisiko olla hämärä naispuolinen intellektuelli tai filosofi tai yhteiskuntatieteilijä.
Yleisesti tietysti miehille sallitaan enemmän hämäryyttä tai kiukkusuutta tai mitä nyt milloinkin. Et ei nyt heti ainakaan tule mieleen kotimaisesta kontekstista ketään naista, joka olisi tunnettu siitä, että on tosi hämärä.
Tietenkin jos on diplomaatin roolissa jotenkin.
Niin, onhan siinä hämäryydessä siis just se etu tavallaan, että se avautuu monitulkintaisuudelle, josta jokainen voi sitten poimia vaan mitä itse haluaa, ja silloin ehkä se niin kuin puhuttelee monia, koska siihen voi itse tavallaan luoda ne merkitykset.
Paavo Haavikosta sen verran, joka liittyy kuitenkin myöskin tämmöiseen täysin sukupuolittuneeseen suomalaiseen yhteiskuntaan, niin sitten Kekkosen aikaan, niin hänhän ei vaan ollut runoilija, vaan hän oli liikemies, hän oli metsänomistaja, hän satsasi turvetuotantoon, hän siis piti turpeen polttamista erittäinkin hyvänä hommana, ja hän oli kustantaja, ja hän rakensi kyllä tietoisesti itsestään tämmöisen kansallisen orakkelin, joka näkee menneisyyden, eli osaa selittää sen paremmin, osaa arvioida nykyhetkeä, myöskin ennustaa tulevaisuutta, ja hänen annettiin se tehdä. Ja nyt mä heittäisin niin kuin hyvin läheltä hämärän nerokkaan naisen, kun Paavo Haavikko oli siis lahjakas, hänen vaimonsa Marja-Liisa Vartio kirjoitti tavattoman monitulkintaisia tekstejä, mutta johtuen siis ajasta, niin Paavo Haavikko oli tämä kansallinen orakkeli ja Marja-Liisa Vartio oli vain kirjailija. Mutta niin kuin hienoa hämäryyttä Marja-Liisa Vartiolla. Hänen olivat linnut on yksi hienoimpia teoksia, mitä tässä maassa on ikinä kirjoitettu, ja vahva, parempi kuin mitä Pave sai aikaa.
Tämä paljon tietäminen ei tiedä viisautta, Herakleituksen sanat jatkuu siis näin, että olisivathan silloin olleet viisaita Hesiodos ja Pythagoras, samaten kuin Xenofanes ja Hekataios. Ja tätä Herakleitosta pidettiin siis myös ylimielisenä. Vieläkö nykypäivänä kiistetään viisaana pidettyjen viisaus, tai miten te suhtaudutte tähän uhmaan ja uhoon, jota Herakleituksella on?
Tästä sutkauksesta, mikä on tämän päivän keskustelun alla, niin mä haistan myös sellaista kademieltä, että nämä mainitut kumppanit, joilla sitten viisautta enemmän kuin sitä oppia, niin mulle koko lausahdus ikään kuin jää sillä lailla vähän matalaksi, että siinä selvästi vaan niin kuin nostetaan itseä ja dissataan pari muuta kollegaa.
Toi kuulostaa mun korvaan niin kuin ihan siltä samalta, mitä pitkälti nykyinen vaikka yhteiskuntatieteellinen artikkelin rakentaminen on, että siinä pitää aina niin kuin dumalta joku muu, että tämä tyyppi oli väärässä, ja sitten osoittaa, että mä oon enemmän oikeassa, mikä on siis kritiikin muoto, mistä mä itse en pidä, että mä pidän enemmän semmoisesta, että otetaan jotain rakennuspalikoita ja rakennetaan niiden päälle, eikä tavallaan sen negatiivisen toisten dissauksen kautta tehdä, mutta tavallaan tämä asettuu mun mielestä siihen samaan jatkumoon, että sitten se oma asema pönkitetään sillä, että kyseenalaistetaan jonkun muun osaaminen.
Entäs, onko teillä tästä internetistä mitään sanottavaa, kun on tullut huoli tiedon ongelmista, siis disinformaatio, valeuutiset, salaliittoteoriat, ja näistähän puhutaan koko ajan.
Niin, että mun mielestä se on niin kuin viisautta suhteessa siihen internettiin ja tähän kaikkeen tietoon ja epätietoon, mitä siellä tulee, että hidastaa ja pysähtyy ja ei niin kuin anna sen hirveän nopean rytmin viedä, missä tulee siis ihan sit perus tietysti tämmöinen lähdekritiikki ja muu tulee mukaan, että sitä on helpompi, kun sä näet jonkun vaikka Instagramissa jonkun hirveän hyvän meemin tai houkuttelevan asian, jossa on joku mielipide ja sitten jäät vähän miettiin, etkä jaakaan sitä heti eteenpäin, niin siinä mun mielestä sellainen nyky jotenkin arjen viisaus tulisi niin kuin hyvin käyttöön.
Ja internet on ihan mahtava keksintö. Sillä on myös ja siis niin kuin valtavat avut, mutta tietenkin sen väärinkäyttö on mahdollista. Ja sitten juurikin tämä, mistä nyt niin kuin nuorimmat polvet on joutunut maksamaan hintaa, on, että se on niin kuin liian suuri houkutus se kännykkä ja sen ruudut ja TikTok-rytmit. Mutta niissä ei sinänsä ole mitään pahaa, niitä pitää oppia käyttää, niin kuin kaikki koneet. Sirkkeli on erinomainen kone, mutta se on vaarallinen ja kännykkä on eräänlainen sirkkeli sekin, että sitä pitää osata käyttää. Se on vaativa kone.
Ja ehkä siitä joo, pitää vähän niin kuin ymmärtää sitä toimintalogiikkaa. Ei, niin kuin, että en mä ymmärrä, miten algoritmit toimii, mutta mä ymmärrän sen, että ne jotain ne ohjailee. Tai niin kuin tekoäly, ChatGPT esimerkiksi, se ei ole hakukone. Jos sä yrität hakea sieltä vaikka, että anna minulle tieteellisiä lähteitä, yhteiskuntatieteellisiä jostain aiheesta, joo, se keksii ne. Ei joo, niitä ole. Ja sitten ihan siis oikeasti niin kuin professoritasonkin ihmiset käyttää sitä hakukoneena, ja sitten niillä on yhtäkkiä keksittyjä lähteitä, joita ei löydy
sanottua,
mistään.
Niin nyt sitä valistunutta opastusta kaivataan.
Kyllä.
Näiden koneiden käyttämiseen.
Kyllä.
Se mä ajattelinkin kysyä tältä, että tekoälytä ChatGPT, että mitä siltä puuttuu, jos sillä on valtavasti tietoa, mutta jos sillä ei ole viisautta, niin mitä?
No kun sehän on, että se laittaa niinku todennäköisiä sanoja peräkkäin ja sitten niinku.
Siis se on kone, siltä puuttuu, se ei ole leivänpahdinta kummempi koneena siis, siltä puuttuu ihan kaikki. Ja se meidän pitää niin kuin ymmärtää. Se on varmaan ihan hyvä puntari sille, mikä on viisautta. Ja sit meidän on mahdollista kehittää niin kuin koneita vielä kohti viisautta. Ja se on tosi kiinnostavaa. Siinä on omat riskinsä, mutta ne on edelleenkin koneita.
Filosofi Herakleitos syntyi Efesoksessa nykyisen Turkin länsireunalla noin vuonna 535 ennen ajanlaskun alkua. Herakleitos kuoli vuonna 475 ennen ajanlaskun alkua. Ja Herakleitoksen mukaan ihminen ei välttämättä ole viisas, vaikka tietää paljon. Teidän loppukaneetti, miten viisas tällainen aforistinen lauselma on?
Kukin voi ehkä ammentaa siitä sitä viisautta, mitä haluaa. Ja onhan tämä tietysti, että me saadaan tästä pitkä keskustelu aikaiseksi, niin silloin siinä on jotain. Ja ehkä useinhan se on myös niin kuin ristiriidoissa, mistä päästään niin kuin eteenpäin ja hedelmällisen keskustelun äärelle.
Annetaan juuri nuo pisteet Herakleitokselle, että hän pystyy ärsyttämään yhä ja se lienee hänen tavoitteensakin, mä toivon, koska tuohon ainakin iso osa hänen aikansa näitä ukkeleita pyrki, että ei niinkään, että ladellaan niitä viisauslaisita, vaan että saadaan niin kuin aikaan keskustelua ja itsenäisiä ajatuksia kuulijoilla. Stimuloida. Meitähän stimuloi ihan mukavasti.
Kyllä.
2500 vuoden takaa.
Kuulija, herättikö jakson keskustelu sinussakin ajatuksia? Kerro ne kommentointikentässä Yle Areenan mobiilisovelluksessa.